Ada hal yang menarik. Semenjak berita kehebatan Pak Wanto ini menyebar, banyak keanehan yang membuat warga curiga. Salah satunya adalah tidak ada lagi yang pernah melihat Bu Robiah, Yuni, dan Rina. Padahal kabarnya beliau ada di dalam rumah besar itu yang sekarang dijaga ketat. Hanya anak sulungnya saja yang sering keluar rumah. Itu pun tidak ada warga yang berani mendekat. Semua ini tidak lepas dari kejadian-kejadian mengerikan setiap kali bersinggungan dengan keluarga Pak Wanto. Kabarnya, sesiapa yang membenci keluarga ini selalu mendapat sial. Namun, ada satu cerita yang pernah atau sempat menyebar, di mana ada warga yang tidak sengaja melihat sesuatu ketika melewati rumah Pak Wanto malam hari. Di jendelanya, ia melihat Bu Robiah. Rambutnya panjang tergerai. Di wajahnya, ia tampak memelas meminta tolong. Terlepas asli atau tidaknya cerita itu, warga tetap merasa ngeri, seperti ada yang ganjil di rumah sebesar itu. Disinilah baru terbuka satu rahasia kecil. Konon, ada satu kamar yang tidak boleh dimasuki sembarangan orang. Bahkan pasien-pasien Pak Wanto dilarang masuk ke sana. Safih, di usia uzurnya, tidak pernah ia berpikir menyaksikan fenomena wungko ireng. Namun semenjak kejadian itu, berbulan-bulan ia tidak lagi bisa tidur nyenyak. Setiap malam, makhluk itu terus dan terus mendatangi mimpinya. Hari ini, pintunya diketuk oleh seseorang. Sa'diah. Awalnya ragu, namun ia melihat tatapan mata kosong membuat Safi akhirnya mempersilakan masuk anak yang juga lahir dari buah kerja kerasnya dulu. Ono opo, Nduk? Kebiasaan ya awakmu mrene. Sa'diah masih diam, menimbang maksud kedatangannya. Bah, kata dia. Ia sudah bertekad membagi ketakutannya pada seseorang yang mungkin tahu langkah apa yang harus ia perbuat atas peristiwa yang menimpa keluarganya. Ibu jadi gila, Mbah. Safi hanya diam, matanya menerawang jauh. Adik-adikmu piye? Heran bercampur bingung, seperti Safi tahu apa yang terjadi di dalam rumahnya. Seharusnya tidak ada yang tahu apa yang terjadi, mengingat bagaimana si bapak menutup semua akses peristiwa di dalam rumahnya. Rina lumpuh, Mbah. Saat itulah, wajah tua yang lelah itu akhirnya menangis. Lumpuh ya apa maksudmu? Sa'diah mulai menceritakan semuanya, dimulai ketika pertama mereka menginjakan kaki di atas tanah itu. Dia tahu di mana rumah itu dibangun, apalagi bukan di atas tanah di mana dia menyaksikan adik bungsunya dulu, Atun. Malam itu masih teringat suara marah dan penuh kelakar ibunya agar Pak Wanto menyudahi apa yang sudah ia lakukan. Bukan tidak tahu, namun Bu Robiah sangat memahami apa yang sedang Pak Wanto lakukan, termasuk setiap malam kemana Pak Wanto berada, apalagi bila bukan bersekutu. Rupanya bebauan amis yang awalnya Bu Robiah tidak tahu itu tercium dari aroma mulut Pak Wanto. Perlahan, kejanggalan itu semakin terungkap manakala Bu Robiah sampai harus berpuasa dan sholat malam yang konon membawanya untuk menyaksikan suaminya, Pak Wanto, tengah mengunyah cempe yang dahulu tidak ditemukan arah batangnya, ternyata terkubur di belakang rumahnya. Tidak hanya itu, di mimpi yang membuat Bu Robiah tidak bisa bersikap tenang itu, ia melihat Pak Wanto selalu membawa anak itu di punggungnya. Pose sedang menggendong anak itu adalah gambaran dari orang yang tengah memelihara iblis dalam hidupnya. Namun, Pak Wanto memilih bungkam, dan selanjutnya, teror itu mulai membuat Bu Robiah kehilangan akalnya. Sa'diah masih ingat bagaimana akhirnya ibunya mulai kehilangan akal sehatnya saat mulai menangis. Safi hanya mendengarkan, sementara Sa'diah seolah bingung apakah ia harus melanjutkan ceritanya. Sampai akhirnya kalimat itu terucap. Mari Rina, Yuni sing bakal nampani dosa bapakmu. Baru mari iku awakmu, Nduk. Sa'diah adalah salah satu gadis primadona kampung ini. Namun tidak ada yang menyangka yang memiliki garis nasib yang sial. Meski begitu, ia tahu Mbah Safi masih menyembunyikan banyak hal. Namun entah apa yang disembunyikan sepertinya menyangkut misteri tentang bapaknya. Kul kudu yo nopo, Mbah? Ia menatap wanita tua yang tampak salah tingkah. Seperti dugaan Sa'diah, ada rahasia yang disembunyikan. Maka Mbah Safi mengatakannya hari itu juga. petang belas dino tekan saiki, bali Om Rene, aku anak sing arep tak kekno. Saat dia bersiap pamit, namun Mbah Safi memanggil lagi. Sek-sek nduk. Mbah Safi masuk ke dalam kamarnya, kemudian keluar membawa 4 helai bunga kamboja. Ada firasat aneh ketika dia menerimanya. Kawan, Mbah gak iso tokong layat. Kaget. Saat dia bertanya apa maksudnya. Namun Mbah Safi mengantar saat dia keluar, lalu menutup pintu gubuknya rapat-rapat. Tersimpan tanda tanya besar dalam benak saat dia ketika ia pulang. Namun 4 helai bunga kamboja, apalagi bila bukan pertanda kematian. Pertanyaan Sadia terjawab ketika di jalan ia bertemu beberapa orang mengamatinya dengan mimik wajah prihatin. Dan ketika dia sampai di depan rumahnya, ia melihatnya, bapaknya. Pak Wanto sudah menunggunya dengan mata berapi-api. Tekan di koe. Sadia tidak menjawabnya. Ia fokus melihat apa yang ada di belakang bapaknya. Di sana ada 2 jasad yang ditutup selendang. Ketika ia mendekat, adiknya Yuni memberitahu, Mbak, Mak ambek Rina ke ono, Mbak. Detik itu waktu seperti berhenti. Saat dia diam mematung, lalu berujar dengan nada penuh kebencian, pengikut iblis laknat. Teriakannya membuat semua dirinya yang melayat diam. Tidak ada suara, hanya tatapan benci. Anehnya, Pak Wanto bersikap tenang. Ia membiarkan dia pergi berlari menuju kamarnya. 14 hari bukan waktu yang sebentar. Selama 14 hari itu juga, bapaknya tidak pernah mengizinkan pengajian atau apapun yang berhubungan dengan agama. Hal yang tentu menjadi perhatian warga kampung. Banyak dari mereka yang mulai curiga dengan ucapan dia. Benarkah iblis itu ada? Sore buta, dia pergi ke rumah Mbah Safi. Dan ketika Mbah Safi melihat dia, wajahnya penuh dengan teror. Ayo nduk, melepun nduk, cepet. Ia menyuruh dia duduk, sementara Mbah Safi masuk ke dalam kamar. Ia keluar dengan membawa kain putih. Dirobeknya kain itu, lalu diberikan ke tangan dia. Terjadi keheningan dalam waktu lama sampai dia bertanya, Opo iki mbah? Rungokno nduk, rungokno, aku bakal ngasih ngerti opo sing terjadi ambek bapakmu kui. Dia bisa melihat bibir Mbah Safi gemetar. Kafan. Iku ngono kain kafan. Jantung dia seperti mau copot. Pantas ia mencium bauan busuk di kain itu. Kain kafan sinten iki mbah? Kain kafan Mbok Sartem. Mbah bongkar kuburan Mbok Sartem. Sik talah nduk, rungokno dilek. Sing ngarai Mbok Sartem mati ku bapakmu. Dari itu dia seperti disambar petir. Polowijo, kata Mbah Safi, makhluk ikilah sing gawa balak nang keluargamu saiki. Simpenan kain kafan iki nduk, terus rungokno, terus rungokke pesanku. Ojo turu ngisore jam 12 yo. Apa iku Polowijo mbah? Kata dia. Mbah Safi seperti tidak ingin melanjutkan percakapan ini. Ia menenggak kopi hitamnya, lalu mulai bercerita. Ceritane dawa nduk, tapi awakmu kudu roh. Palawija iku wedhus njelma menungso. Biyen ana wong sing lahirno anak-anak normal. Awak menungso, tapi ndase wedhus. Ceritane jebung bayiku dikubur nang kene, desa iki, tapi gak ana sing ngronggon pastine. Nek jare Mbok Sartem, bapakmu sing nemu kuburane jenenge Demit. Paling pinter bujuki menungso, bapakmu keboblok ambek Demit siji iki. Wes, saiki mulio, pesanku siji, ojo sampai ilang kain kafan iki. Seperti apa yang dikatakan Mbah Safi, dia tidak pernah lagi tidur di bawah jam 12 malam. Ia sengaja mengikat kain itu di pergelangan tangannya, seolah-olah itu gelang penjaganya. Dan di malam yang entah keberapa, dia ingat ada satu kamar di dalam rumahnya yang tidak pernah ia masuki. Malam ini, Pak Wanto pergi dari sore tadi. Di luar tengah hujan lebat, hanya ada dia dan Yuni serta 2 pembantunya. Dengan perasaan bimbang, dia pergi menuju ke kamar Pak Wanto. Kamar yang tidak pernah boleh dimasuki siapapun. Baru saja ia menutup pintu kamarnya, dia dikejutkan oleh Yuni. Yuni menatapnya dengan tatapan datar. Sebelum dia bertanya kepada Yuni, masih terjaga di jam malam seperti ini? Tiba-tiba Yuni tertawa cekikikan, berlari meninggalkan dia dengan wajah kebingungan. Tanpa menghiraukan Yuni, dia tetap berjalan menuju kamar Pak Wanto. Tercium aroma wangian yang biasa Pak Wanto gunakan, sangat familiar. namun memuakkan bagi dia yang sudah lupa bahwa ia punya figur seorang bapak. Ketika dia tepat di depan pintu itu, ia tahu ia tidak sendirian. Pintu yang biasa terkunci rapat malam ini, anehnya bisa dibuka dengan sangat mudah. Maka dia melesat masuk. Dan hal yang pertama dia lihat adalah temboknya ditutup dengan kain hijau zamrud. Suasana di kamarnya membuat dia merinding. Ada rahasia di dalam sini. Tanpa membuang waktu, dia mengamati setiap detail kamar ini. Banyak topeng anggun dari barong sampai wuruan. Banyak keris terpajang di atas meja, lengkap dengan kemenyan yang dibakar di atas bak tanah liat kecil. Namun, dia terfokus menatap satu titik. Ada keranjang bayi yang diselimuti oleh sewek atau kain yang digunakan oleh ibu Jawa. Di atasnya ada payung khusus mayit, dan ketika saat dia mendekatinya, tiba-tiba badannya menjadi berat. Berat sekali, seperti ada yang naik di atas punggungnya. Saat itulah, dia sudah tidak sanggup lagi untuk mengangkat beban tubuhnya. Tiba-tiba, tercium aroma yang sudah lama dia lupakan, bau lenguh seekor kambing. Maka dia berbalik, mengamati sesuatu yang sedari tadi mengikutinya. Terkejut. Kejutan apakah yang dia alami? Ikuti di kisah selanjutnya.